escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi hii ni mimi Mary Mgawe, nikiwa na mwenzangu Sandy Shumari. Ikiwa leo ni Machi 26 mwaka huu 2020, karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Tanzania yasisitiza kuwa watu wote watakaoingia nchini kwa njia ya anga na majini watawekwa quarantine kwa gharama zao wenyewe.
Japo maeneo haya ambayo yamechaguliwa na hao watakaa kwenye maeneo haya
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa Umoja wa Mataifa waomba dola bilioni 2 kusaidia nchi masikini zilizokumbwa na virusi vya corona. Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sande Shumari.
Kichocheo cha uchumi cha dola trilioni 2 katika baraza la Congress kusaidia kupambana na athari za mlipuko wa homa ya corona ulipelekea masoko ya kimataifa kupanda juu siku ya Jumatano. Wastani wa soko la Dow Jones ulimaliza siku ukiongezeka alama 496, faida ya 2%. Katika rekodi yake ya juu siku ya Jumanne, iliongezeka kwa point 2100. Ilikuwa siku ya kwanza ya mafanikio kufuatana na soko la Dow kwa mwezi mmoja. S&P 500 ilikuwa juu kwa 1%, lakini Nasdaq iliyo ya masoko mengi ya teknolojia ilianguka kidogo. Habari za mpango kichocheo hicho pia zilikuwa na athari chanya barani Ulaya, na bahati kubwa katika masoko ya London na Paris yakifunga katika 4% juu na Frankfurt yakifunga katika 2% juu. Soko la Nikkei la Japan liliongeza 8%. Wabunge wa Marekani wanapanga kupitisha kichocheo cha uchumi cha kipekee wiki hii ili kuinua uchumi wa nchi unaozidi kudorora kutokana na juhudi za kujaribu kudhibiti homa ya corona. Masoko ya fedha yameanguka tena mwanzoni mwa wiki hii kufuatia kuanguka kwa wiki iliyopita, ambako ilifuta karibu faida zote zilizopatikana wakati wa rais wa Donald Trump baada ya shughuli zote za kiuchumi katika maeneo ya umma kusimamishwa kote nchini. Kichocheo hicho cha uchumi cha dola trilioni 2 kinachotarajiwa kupitishwa katika mabaraza yote mawili wiki hii kitaathiri moja kwa moja watu wa Marekani. Kiongozi wa wachache katika baraza la Senate, Chuck Schumer, alisema Jumatano kuwa inaweza kuleta tofauti katika miezi michache ijayo kati ya kuweka chakula mezani na kupata njaa, kati ya kunusurika kipindi hiki cha ukosefu wa ajira na uharibifu wa kifedha. Na Umoja wa Mataifa unaomba dola bilioni 2 kwa ajili ya kusaidia nchi zilizoathiriwa na homa ya COVID-19 kwa miezi 9 ijayo, wakati kiomba jumuiya ya kimataifa kuendelea kusaidia nchi zilizokumbwa na mzozo na mgogoro wa kibinadamu. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Sehemu kubwa ya dunia imeathiriwa na virusi vya COVID-19. Hadi jana Jumatano, shirika la afya duniani WHO limeripoti kuwa kuna kesi zaidi ya 300,000 na zaidi ya vifo 16,000 katika nchi 195. Imesema virusi vinaenea kote katika bara la Afrika, na kesi ya kwanza imeripotiwa katika nchi iliyoharibiwa na vita ya Syria. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa itakuwa janga kubwa corona ikiendelea kushika kasi katika nchi zenye hali tete. Amesema nchi tajiri duniani haziwezi kupuuzia kitu kinachotokea sasa katika nchi masikini. Anasema kwa kuwa hili ni janga la dunia, ni vema nchi tajiri zikasaidia zile zinazoendelea kushikilia uchumi wake kwa sasa, kusaidia watu wake na kuimarisha mifumo yake ya afya. Ameongeza kuwa watu wazee walio na hali duni kiafya wanaonekana kuwa katika hatari zaidi, lakini watoto pia wameugua, wengine wamekufa. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Henrietta Fryer amewaita watoto kuwa ni wahanga waliojificha katika ugonjwa huu. Anasema kufungiwa ndani na shule kufungwa kuna athiri kwa kiasi kikubwa watoto hawa, afya yao ya akili na kupata huduma bora za afya. Kama wazazi watakosa ajira, ameongeza kuwa hiyo inaweza kuathiri zaidi familia.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Prince Charles wa Uingereza, mrithi wa kiti cha ufalme, amekutwa na homa ya corona. Jumba la kifalme la Buckingham litoa tangazo hilo Jumatano na kuongeza kuwa mwanamfalme huyo mwenye umri wa miaka 71 alikuwa na dalili ndogo za ugonjwa huo na alikuwa katika afya njema. Mfalme huyo baadaye wa Uingereza amejitenga katika jumba la Balmoral huko Scotland na mkewe Camilla. Clarence House, makazi rasmi ya Prince Charles, kuitolewa taarifa ikieleza kuwa haiwezekani kujua ni wapi alipata virusi hivyo kutokana na idadi kubwa ya shughuli alizohusika katika jukumu lake la umma katika wiki za karibuni. Prince Charles mara ya mwisho alikutana na mama yake Malkia Elizabeth Machi 9 na ameondoka kwenda London kukaa katika jumba la Windsor nje ya mji mkuu pamoja na mumewe Prince Philip. Kadiri homa ya corona inavyoenea nchini Iran, viongozi wamehamia haraka na kwa nguvu katika kuzuia ripoti huru kuhusu jambo hilo, kwa kunyanyasa, kuwazuia waandishi wa habari na watumiaji wa vyombo vya habari vya mitandao ya kijamii. Tehran imehoji au kuwashikilia waandishi wa habari ambao wanahoji au kutoa ripoti za kupinga, na walionya kwamba wale wanaochapisha takwimu zingine isipokuwa takwimu rasmi za serikali watakamatwa na kutoa amri ya udhibiti wa vyombo vya habari. Katika kesi moja, mwandishi wa habari alilazimika kuyapinga maoni yaliyotolewa kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja na idadi ya vifo ulimwenguni vya homa ya corona kuongezeka kwa watu 20,000 wiki hii, juhudi za kuharakishwa na za kukuza matibabu ya homa ya corona zimelenga sana kurekebisha dawa zilizopo zilizokusudiwa kupigana na magonjwa mengine. Njia fupi ya matibabu tunafikiria ni kurudisha kitu ambacho tayari kipo kulingana na ufahamu wetu wa utaratibu wa hatua, alisema Dr. Hannah Axelrod, profesa msaidizi wa magonjwa ya kuambukiza katika shule ya sayansi ya tiba ya chuo kikuu cha George Washington. Aina hii mpya ya corona inayojulikana kama COVID-19 ni ugonjwa wa kupumua ambao unaweza kuua kwa 2% ya idadi ya watu, haswa wazee na walio na hali za udhaifu kama vile ugonjwa kisukari na shinikizo la damu. COVID-19 inahusiana na virusi vingine vya homa ya mafua ambavyo vimesababisha kutokea kusambaa kwa hivi karibuni kama vile SARS na MERS. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anasema anaendelea vizuri na kufanya kazi kutokea nyumbani kwake, ambapo amekuwa chini ya karantini tangu alipokutana na daktari ambaye alikuwa ameambukizwa virusi vya corona. Msemaji wake alieleza hayo siku ya Jumatano. Steven Seibert, msemaji wa kansela, aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marco anafanya kazi vizuri kutokea nyumbani, akiendelea kuwasiliana kwa karibu na baraza lote la mawaziri na anafanya mazungumzo muhimu ya kimataifa. Marco alijiweka karantini mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya kupata taarifa kuwa daktari aliyempa chanjo dhidi ya pneumonia amekutwa na ugonjwa homa ya corona.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu watu takriban bilioni 2 kote duniani wanafanya kazi ambazo zenye kipato cha uchumi usio rasmi bila ya kandarasi rasmi au ulinzi katika kazi zao. Hii ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kazi ILO. Hivi sasa hatua za kudhibiti virusi vya corona zimefunga biashara nyingi zisizo rasmi na kuwafanya wananchi wa Morocco kuwa katika mazingira hatari wakikabiliana na hali ngumu ya kifedha. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Mtengeneza mahema Abbas Murad anaendelea kufanya peke yake kwenye karakana yake bila kuwa na wateja wapya au watu wanaotaka bidhaa zake. Murad analipa kodi ya kila mwezi kwenye sehemu hiyo ya kazi yake iliyo katika eneo la Temara, ambako mahema anayouza ndio humsaidia kuihudumia familia yake. Hayo ndio mapato pekee anayoyategemea. Morocco ilikuwa miongoni mwa nchi za kwanza za Afrika kuanza kufunga mipaka yake na shughuli za kiuchumi katika wiki za karibuni kutokana na kuzuia kusambaa kwa virusi.
Ni karakana hii ambayo inaniruhusu kulipa kodi ya sehemu hii, lakini pia inanipa uwezo wa kulipa kodi ya nyumba, na kwa hali hii ilivyo sina njia nyingine ya kujipatia mapato, kulipa bili za maji, umeme, mahitaji ya watoto wangu, siwezi kulipa kitu chochote.
Mjini Rabat, Mohamed Bouhela anaendesha biashara yake ya kutengeneza kompyuta na simu za mkononi. Yeye pia anasema idadi ya wateja wake imepungua kwa kiasi kubwa sana.
Tuna wasiwasi wa kitu gani kitatokea katika siku za usoni. Hakuna wateja wengi kama hapo mwanzo. Harakati za kibiashara nazo zimepungua. Nina wasiwasi tutaathirika sana na hivi virusi.
Nchini Morocco, wafanyakazi wa sekta isiyo rasmi hawastahili msaada wa serikali ambao hutolewa kwa wale ambao watakuwa hawana kazi hivi sasa kwa sababu ya masharti ya kibiashara na kutembea kwa sababu ya kuzuia virusi kusambaa. Tangu mwishoni mwa mwezi Februari, serikali ya Morocco imekuwa makini katika kutangaza hatua za kudhibiti virusi, ambazo mara kwa mara zimegeuza miji iliyokuwa na harakati nyingi nchini Morocco kuwa kimya kabisa. Mipaka, shule, maduka, makampuni, migahawa na misikiti imefungwa. Matembezi kati ya miji nayo yamewekwa masharti. Ni mtu mmoja tu katika familia anaruhusiwa kutoka nje kwenda kununua mahitaji muhimu, na wale ambao bado wako kazini lazima wapate vibali maalum kuonyesha kwa polisi au la watakataliwa na kufungwa kifungo cha miezi mitatu jela. Serikali inatoa msaada dola 200 mpaka mwezi Juni kwa wafanyakazi ambao wamepoteza ajira zao. Khadija Riani, VOA, Washington.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Hivi sasa mwenzangu Sande Shomari ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mwaka mmoja baada ya kuua waumini 51 katika misikiti miwili ya Christchurch, mshukiwa wa Australia au mmoja hayo mwenye msimamo mkali wa kizalendo alibadili madai yake na kukubali hatia. Brenton Harrison Tarrant mwenye umri wa miaka 21 alikiri mashitaka 51 ya mauaji, makosa 40 ya majaribio ya mauaji na kosa moja la ugaidi. Mauaji hayo makubwa yalikuwa ndio mabaya zaidi katika historia ya New Zealand na kusababisha serikali kuharakisha kupitia sheria mpya zilizopiga marufuku silaha nzito nzito. Ikiwa ni siku ya tatu hadi jana mapigano kuendelea katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, wapinzani wa serikali wa upande wa mashariki na magharibi mwa nchi wanaongeza uwajibikaji wao kufuatia janga la homa ya corona, huku kukiwa na wasiwasi wa kesi ya kwanza katika nchi hiyo. Ndege za kivita zimeshuhudiwa zikiruka katika kituo cha Al-Watia karibu na mji mkuu wa Tripoli, wakati ukiwa na taarifa zinazokanganya ni nani anayedhibiti eneo hilo. Mapigano ya kiholela yameendelea usiku kucha, wakazi nao wakiripoti kusikia mashambulizi ya makombora kwenye maeneo mbalimbali katika mji huo. Mapigano yamezuka wakati serikali ya umoja iliyoko Tripoli ilipothibitisha kesi ya kwanza virusi hivyo vya corona. Waziri wa afya nchini humo Ahmed Mohamed bin Omar ametoa wito kwa raia wa Libya kuchukua tahadhari. Amesema mtu aliyekutwa na virusi hivyo alipimwa katika kituo cha kitaifa cha kudhibiti magonjwa na wizara ya afya inachukua hatua kumhudumia mtu huyo. Na Israel imetangaza sheria mpya za kutembea ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Hatua hiyo inakuja wakati ambapo nchi bado ipo katika mzozo wa kisiasa ambao umesababisha spika wa bunge kujiuzulu. Mpalestina mmoja pia amefariki siku ya Jumatano kutokana na homa ya korona, na alikuwa ni mwanamke mwenye umri wa miaka 60 kutoka Ramallah. Israel imeripoti kutokea kesi zaidi ya 2,000 na vifo 5 katika siku za karibuni. Kutokana na kusambaa kwa maambukizi haya, serikali imeweka masharti ya siku 7 katika kutembea, isipokuwa tu kama mtu anaenda kwa daktari au maduka ya vyakula. Wakazi wataruhusiwa kutembea mita 100 kutoka nyumba zao. Taarifa zinasema mtu yeyote atakayevunja amri hiyo atakabiliwa na faini au malipo ya dola kadhaa. Maduka ya vyakula yamefunguliwa kwa sasa, lakini kumekuwepo na taharuki ya kununua vitu mbalimbali, wengi wakihofu pengine maduka haya yatafungwa hivi karibuni.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika kutoka VOA Washington DC. Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Donald Trump Jumanne aliwaambia wa Marekani kwamba lazima turudi kazini, na kusema kwamba anataka kufungua nchi ifikapo Aprili 12. Wakati huo shirika la afya duniani WHO limeonya kwamba Marekani inaweza kuwa kitovu kinachofuata cha mlipuko wa homa ya mapafu, yani coronavirus. Sande Shumari anasoma ripoti kamili.
Wakati fukwe zikianza kukosa watu baada ya majimbo kama vile Florida kuweka kanuni kali za kujaribu kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo, ishara kutoka kwa Rais Donald Trump ni kwamba Wamarekani wanahitaji kurudi kazini hivi karibuni. Akiongea kwenye mkutano ulioandaliwa na shirika la habari la Fox, akigusia maoni ya wafuasi wa mrengo wa kulia, Trump alisema angelipenda nchi hiyo iweze kufungua tena uchumi wake ifikapo Pasaka Aprili 12.
Our country is not supposed to be, you know, it's not built to shut down. Our people are,
anasema, nchi yetu haifai kuwa hivi. Haijajengwa ili kufungwa. Watu wetu wamejaa nguvu na uwezo na hawataki kufungiwa ndani ya nyumba zao au mahali fulani. Hii sio kawaida ya nchi yetu. Hatujaumbwa hivyo. Na nikasema, sitaki kuona tiba inakuwa mbaya zaidi kuliko ugonjwa wenyewe. Tatizo ni wazi, ni kubwa. Unaweza kuharibu nchi kwa njia hii kwa kufunga.
Closing it down.
Ikulu ya Marekani inaripotiwa na tafakari juu ya kulegeza vizuizi vyake na kuruhusu vijana kurudi kazini mapema. Wataalamu wa afya ya umma kama William Schaffner wa chuo kikuu cha Vanderbilt wameonya dhidi ya kuchukua hatua hiyo.
These doctors are strongly in favor of social distancing.
Anasema, jumuiya ya afya ya umma na sisi madaktari wa wagonjwa wa magonjwa ya kuambukiza, tunaunga mkono kwa kiasi kikubwa swala la watu kutokaribiana katika jamii. Tunajua kwamba imefanya kazi huko Wuhan, China. Tunajua kuwa imefanya kazi sana pamoja na upambaji mkubwa huko Korea Kusini. Na tunajua wakati haikufanywa, haikufanya kazi huko Italia. Kwa hivyo, sote tunapendelea kudumisha watu kutokaribiana na kuifanya kwa dhati kabisa.
And doing it in a very, very rigorous way.
Trump na maafisa utawala wametoa hoja kwamba miongozo ya serikali kuu ya watu kutokaribiana pamoja na kufungwa kwa baadhi ya biashara kunaweza kuwa ni kwenda mbali sana na kuumiza uchumi wa nchi. Mshauri wa uchumi wa White House, Larry Kudlow, anatetea hoja hiyo.
Health also requires a good economy. And,
anasema, ili kuwepo na afya njema ya umma inahitajika uchumi mzuri, na kila mmoja kati ya hayo ni muhimu. Ninalifahamu hilo, sio moja au jingine. Mawili hayo yanapaswa kufanya kazi pamoja. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limeonya kutakuwepo na ongezeko la kasi ya watu watakaoambukizwa na COVID-19 hapa Marekani, na kwamba nchi hii inaweza kugeuka kuwa kitovu kipya cha ugonjwa huu. WHO pia imesema kuwa wakati hatua za watu kutokaribiana ni muhimu, lakini si mkakati wa kulidhibiti janga hili, na haswa wametoa wito wa kuongezwa kwa juhudi za upimaji wa watu ambao wanaweza kuwa wagonjwa na kutengwa kwa watu ambao huenda walikuwa karibu na wagonjwa na kuwataka hao kukaa nyumbani kwa muda mpaka wajue kwamba hawajaambukizwa. Kwa upande mwingine, bei za hisa katika soko la hisa la New York, matumaini kwamba baraza la Senate zilipanda juu kutokana na kukua, kukiwa na matumaini mpango wa uchumi wenye thamani ya dola trilioni 2. Hadi sasa makubaliano hayajafikiwa.
Na baada ya rais wa Tanzania John Magufuli kutangaza kuwa wageni wote wanaoingia nchini sasa watalazimika kukaa quarantine kwa muda wa siku 14 kwa gharama zao wenyewe, viongozi na watendaji katika mikoa hiyo mpakani ikiwemo Arusha wameandaa maeneo ya kuwahifadhi. Asira Jimvungi anasoma taarifa kamili.
Maeneo yaliyotengwa katika mkoa huo ambao pia ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yapo katika wilaya zenye njia kuu za kuingia wageni ikiwemo wilaya ya Longido inayopakana na kituo cha forodha cha Namanga kinachounganisha Tanzania na Kenya, na pia Arumeru iliyoko jirani na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro. Akizungumzia hatua hiyo, katibu tawala wa mkoa wa Arusha Richard Kwitega amesema katika maeneo hayo zimetengwa hoteli za kutosha na zenye sifa zote za kuwahifadhi wageni wote watakaotimiza sharti hilo, ambao baada ya kufanyiwa uchunguzi wa awali unaofanywa mpakani ama kwenye uwanja wa ndege watatakiwa kukaa siku 14 kwenye hoteli hizo kwa gharama zao kabla ya kuendelea na majukumu mengine.
Ndio maeneo hayo ambayo yametambuliwa na hao watakaa kwenye maeneo hayo hoteli.
Kwa mujibu wa Kwitega, wakati wote wageni hao watakapokuwa wako kwenye maeneo hayo, pia uchunguzi wa afya zao utakuwa unaendelea. Hata hivyo, wakati idadi ya watu waliothibitika kuambukizwa virusi vya korona nchini Tanzania ikifikia 12, taarifa iliyotolewa na waziri wa afya Umi Mwalimu ilieleza kuwa wagonjwa wote wanaendelea vizuri na uchunguzi wa afya zao unaonyesha kwamba zinaendelea kuimarika. Licha ya watu mbalimbali kutoa maoni yao na kuishauri serikali kufunga mipaka yake kuzuia watu kuingia nchini Tanzania, hivi karibuni Rais Dr. John Magufuli alipokuwa anazungumzia hali ya ugonjwa huo aliwataka wale wote wenye ulazima wa kuingia nchini Tanzania kwa wakati huu kuwa tayari kufuata sharti hilo la kukaa kizuizini siku 14 kwa gharama zao. Hata hivyo, Rais Dr. Magufuli aliendelea kuwasihi Watanzania kuchukua tahadhari zote zinazoelekezwa na wataalamu za kujikinga na maambukizi ya virusi hivyo. Asra Jimvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baada ya miaka mingi ya ukame uliokithiri, familia nyingi za vijijini katika eneo la Somaliland wanahamia mijini kwa ajili ya kumudu maisha. Wanawake nao wanaingia katika biashara. Mwandishi wetu Neha Wadekar ametembelea mji wa Burao na shirika la msaada Oxfam na kuandaa taarifa inayosoma hapa na Mary Mgawe.
Anab Saeed mwenye umri wa miaka 48, yeye na familia yake walikuwa wanafuga na kukuza mbuzi na kondoo huko Somaliland katika njia ya kitamaduni kwa miaka mingi. Lakini ukame umeua mifugo yao mwaka 2017 na kulazimisha familia kukimbilia katika kambi ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. Wakati msaada ulikuwa hautoshi, Saeed alifungua biashara yake mwenyewe uwanja ambao ulikuwa umetengwa kwa ajili ya wanaume wa Somalia. Anasema hatukuwa na ujuzi na utaalamu kufanya kazi mjini. Tumezoea kufuga mifugo yetu na pia kuwafundisha watoto wetu kuchunga wanyama. Kwa hiyo tulipokuja hapa, nilianza kupika vichwa na utumbo wa kondoo kwa ajili ya kuuza. Saeed ni mwanamke wa kwanza katika familia yake kufanya biashara na mgahawa, wakati anapata faida zaidi ya mume wake ambaye anatumika kama kibarua. Lakini kwa mawazo yake, kuwa na mke anaelisha familia inabadilisha mtazamo wa jumuiya ya Kisomali. Inaweza pia kuwa hatari. Msaidizi wa mkuu wa kambi ya watu waliokoseshwa makazi, Jamal Aden, amesema wanaume wanaweza kuwanyanyasa wanawake katika maeneo ya kazi hata katika migahawa.
Wakati wanawake wanapotoka katika nyumba zao kufanya kazi na kupata maisha bora, wanakumbana na hatari zaidi. Wanaume wengi wananunua kutoka kwao. Mara nyingi wanakula na hawalipi hizo fedha.
Shirika la misaada la Oxfam linasema wanawake na wasichana wa Somaliland pia wanakabiliwa na hatari ya ghasia ya kingono na unyanyasaji mwingine. Miaka miwili iliyopita, jamaa yake Said alinyanyaswa kingono wakati akielekea katika kambi kufanya kazi katika eneo la Buran kama msafishaji. Lakini waziri wa mipango na maendeleo ya taifa wa Somaliland, Hassan Muhammad Ali, amesema wakati wake za watu kama Said wanatafuta kazi inasaidia familia zao.
In the first place, if the husband is...
Kwanza nadhani kama mume anatoa ushirikiano, watoto wanaweza kwenda shule, fursa ya watoto kwenda shule na kumaliza, hiyo ni rasilimali. Unaweza kuhesabu kuwa hii itasaidia familia hapo baadaye. Na wakati huo huo, huyu mwanamke atapata ujuzi na utaalamu tofauti, na hiyo itamsaidia kukabiliana na hali mabadiliko.
Oxfam inasema kutoa kazi kwa wanawake inatakiwa kuwa na kipaumbele wakati Somaliland inatoka kwenye mfumo wa uchumi vijijini kwenda mijini. Kwa Saidi kufungua mgahawa ilikuwa ni kwa ajili ya kuhudumia familia yake na kuweka mkate mezani. Naam msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na matangazo haya ya Kumekucha Afrika, basi hivi sasa tupate kipande kidogo cha muziki.
Na sando upone yanaanza kama safari, twende fulani ukaone, kumbe na nguvu ni hatari. Ukisha na sando upone, Mungu aliumba dunia na majabu yake, ya mweza kusikia omba sikupate. Hey, Mungu aliumba dunia na majabu yake, ya mweza kusikia ila ya sikupate.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwa mnaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Hivi sasa Sunday Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Mpango wa kichocheo cha uchumi cha dola trilioni 2 katika baraza la Congress kusaidia kupambana na athari za mlipuko wa homa ya corona ulipelekea masoko ya kimataifa kupanda juu siku ya Jumatano. Wastani wa soko la Dow Jones ulimaliza siku ukiongezeka alama 496, faida ya 2%. Wabunge wa Marekani wanapanga kupitisha kichocheo cha uchumi cha kipekee wiki hii ili kuinua uchumi wa nchi unaozidi kudorora kutokana na juhudi za kujaribu kudhibiti homa ya corona. Masoko ya fedha yameanguka tena mwanzoni mwa wiki hii kufuatia kuanguka kwa wiki iliyopita ambako ilifuta karibu faida zote zilizopatikana wakati wa rais wa Donald Trump baada ya shughuli zote za kiuchumi katika maeneo ya umma kusimamishwa kote nchini. Na Umoja wa Mataifa unaomba dola bilioni 2 kwa ajili ya kusaidia nchi zilizoathiriwa na homa ya COVID-19 kwa miezi 9 ijayo, wakati kiomba jumuiya ya kimataifa kuendelea kusaidia nchi zilizokumbwa na mzozo na mgogoro wa kibinadamu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya alfajiri, msimamizi wa matangazo nilikuwa ni mimi Mary Mgawe. Hapa studio nilikuwa na mwelekezi Diodon Chibairo na nimeshirikiana pia na Sunday Shomari. Tunawaaga nyote, asubuhi njema na tuonane tena kesho.